Sons de Utopos, o altofalante das músicas e voces alternativas. Os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros.
Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes e de todos e todas. Benvidos a Sons de Utopos, unha semana máis aquí en Radio Leiros, emitindo dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. E estamos, pois, unha semana máis na nosa procura de amosarlles, bueno, artistas, músicos de grandísimo talento, algúns que xa, bueno, teñen o seu nome, outros que son auténticos descoñecidos, pero todos, absolutamente todos, de innegable calidad. Pois na procura da calidade de artistas que si teñen cousas que amosar, estamos, esa é a nosa misión, e tentámola, pois, levar a bo porto semana tras semana. Reciban cordiais saúdos de quen lles fala, de París Joel, e hoxe, pois, alles informo que imos ter, pois, un programa adicado á música galega, en concreto á gaita galega, e a dous artistas, dous virtuosos da gaita realmente excepcionais. Eles son home e muller. Por suposto, as mulleres irán por diante na nosa primeira parte do programa. E, bueno, e son, xa digo, artistas, bueno, que son xa non da primeira división, senón, digamos, que dunha calidade extra. Estamos a falar do gaiteiro Anxo Lorenzo e da gaiteira Cristina Pato, coa cual, pois, imos a falar de contado. Sobran, penso, que as presentacións. Cristina Pato é coñecida de todos, tanto como gaiteira como pianista. Ela fixe unha auténtica revolución no mundo da gaita, até, bueno, que chegou ela, Susana Seivane, prácticamente o que tiñamos era gaiteiros, sobre todo música galega tradicional. Ela fixe unha mestura tremenda, unha auténtica revolución, e, bueno, elevou a nosa gaita, pois, a percorrer todo o mundo, non? O que é a world music. E todo fixo, ademais, con grande sona e grande éxito. Pois ben, Cristina Pato está de actualidade porque o vindeiro martes 6 de abril estará presentando o seu último disco na Coruña, un disco que leva por título The Galician Connection, un disco producido por ela mesma e onde conta, bueno, con colaboracións de luxo como a Rosa Cedrón, Víctor Prieto, Laura Amado, bueno, en fin, de verdade que colaboras de luxo. E xa digo, como vai estar por aquí, quixemos saber máis dela, saber da súa traxectoria agora mesmo, traxectoria que anda a cabalo entre Galicia e Estados Unidos, e, bueno, e hai pouco que chegou da India, moitas cousas para falar. Polo tanto, non perdamos o tempo, e de entrada, pois, unha boa carta de presentación. Imos escoitar unha peza dese Galician Connection, unha peza realmente boa que leva por título Loiras Envexas, de Galician Connection, Cristina Pato.
Oh,
Rubias envidias, así está no disco de Galician Connection de Cristina Pato, un auténtico discazo, un disco muy maduro, muy personal y donde podemos ver artista en todas las suas facetas. Cristina Pato, boa tarde, benvida.
Hola, boa tarde, moitas gracias.
Bueno, antes de nada, enhorabuá polo disco, cada vez sorpréndenos máis.
Moitísimas gracias, e bueno, disculpas porque teño un trancazo deste dos vós, de Semana Santa, dos grandes, a miña voz está a metade de camiño da miña voz normal, pero moitísimas gracias.
Bueno, eso imagino que debe ser por tanta viaxe, non? Porque teño entendido que estiveches hai pouco na India co maestre da Tabua Sandeep Das, e de entrada quería preguntarte, bueno, que impresión sacas desa experiencia, que imagino que foi increíble.
Pues foi algo fascinante, non? Levo, a verdade é que levo uns meses que non me podo queixar por bueno, por todo o traballo que estou a ter. Precisamente pois fai agora mesmo un mes que marchei para a India, estive ali 15 días traballando en Nova Delhi, en Patna, en Calcuta, facendo concertos con Sandeep e Yohama Ensemble. E a verdade é que foi unha experiencia increíble, non? Misturar a gaita con instrumentos como a tabua, como o sarangi, co shen chino tamén, encontrar a conexión, non? Entre todos nós, porque no fondo as músicas que saen de a terra, as músicas, os instrumentos que son tradicionais, que saen de a terra, aínda que fagas outros estilos, como é o meu caso, ao final sempre encontramos un vínculo de unión entre todos nós, non? Un xeito de falar similar, unha linguaxe común, que foi o que fixo que a miña experiencia na India me abrise moitísimos ollos, non? Con respecto a novos camiños que seguir.
É que unha grande descoñecida, pero unha riqueza, non, de percusións e de ritmos, penso que é a máis grande do mundo, aínda que xente di que África, penso que non, que India, bueno, hai unha riqueza aí de ritmos e de todo tremendo.
Hombre, sobre todo por lo que suponga a cultura india, non, xa non só hindú, sino tamén india, que bueno, que é unha cultura evolucionada, que agora dos ritmos que estás a falar, pues no caso de África son ritmos básicos que se desenrolaron por unha vía, e no caso da música india, pues non hai que olvidar que a música tradicional india chamase música clásica india, es decir, é unha tradición xa de anos que se foi respetando, que hai unha conexión directa con unha serie de factores religiosos, morais, estéticos e sociais, que foron que fixeron que a música india se fora desenrolando, non? Os patróns rítmicos e o xeito de falar dos músicos indios fíxome pensar moitísimo, non?
Claro, claro.
Entre o xoc cultural, entre Occidente e Oriente, e por outra banda, pois de que no fondo sempre hai un vínculo entre todos nós.
Por certo, coñécese a gaita galega na India?
Non, en absoluto, non, foi unha gran sorpresa para todos eles. Bueno, nun principio un pouco a miña situación habitual nos últimos anos, non, de ter que explicar que a gaita galega é unha gaita que non ten que ver coa escocesa ou coa irlandesa, que sí, que o único que comparten é a raíz común de todas as gaitas do mundo, e que nós temos unha cultura propia, non,
claro.
Independentemente de do tópico celta, non, pero foi unha sorpresa para todos eles, e a verdade é que bueno, a sorpresa foi en todos os sentidos, non, a muller gaiteira, o meu xeito de tocar,
claro.
É diferente. Foi unha acollida increíble.
E agora, pois, estás a promocionar o teu disco, o teu último disco, The Galician Connection. E eu, de entrada, quería preguntarte, porque me parece un disco, vamos, moi serio, moi moi redondo, e se levoute moito tempo madurar este proxecto.
Home, eu penso que as cifras falan, non? O meu último disco de estudio foi lanzado no ano 2000-2001. Bueno, dende aí ata hoxe, aínda que pasaron moitísimas cousas, e fixen o meu doutoramento, e marchei para Nova York, e colaborai en máis de 20 grabacións de outros artistas, pois a verdade é que estaba intentando un pouco buscar esa linguaxe que, como ti ben dicías ao principio, representase o que son eu, non son unha parte de min, que era que,
sí,
a que saía con Tolemia, con Xirento, sino esa parte a outra, non é... bueno, ás veces costa máis e costa menos, porque encontrarte a ti mesma é un pouco deixar sair ese outro lado que a xente coñece menos, e sobre todo ser suficientemente valiente para arriscarte e facer un disco, pues, como é The Galician Connection, non, que é un disco arriscado, pero sobre todo un disco moi sincero, non? Entón, si levoume anos decidir que era o que quería decir, pero no fondo, pues, levoume un ano realmente poñelo todo xunto nun pequeno disco.
A producción é túa, e vexo que, bueno, a rodeaxe este de excelentes músicos, e imagino tamén que de vos amigos, é así?
sobre todo de vos amigos que son excelentes músicos, non? Cando pensas en facer un traballo persoal, en facer algo que realmente fale de ti, non só intentas contar con músicos, con vos músicos, sino que tamén intentas que a xente que a que contas teña alguna conexión contigo, non? No caso de Víctor Prieto, pois para min é un exemplo increíble, non? De como unha persoa supo desenrolar a súa propia linguaxe con un instrumento como acordeón, non? Víctor Prieto, acordeonista jazz que vive en Nova York fai 15 anos, que traballa con xente como de Paquito de Rivera, ou Yoyo Más, etcétera. Facíame moita ilusión contar con él. Un, porque estudiamos xuntos aquí no Conservatorio de Ourense fai moitos anos, e dous, porque os dous collemos un camiño similar, non, que nos levou a Nova York. E outras colaboracións, como por exemplo a de Rosa Cedrón, fai moi especial ilusión, porque as dúas compartimos tamén esa formación clásica, el a Mercelo, eu no piano, e as dúas saímos a luz por outra faceta das nosas vidas, non? Era con Noanda Lubre, eu ca gaita galega, e agora estamos nun momento das nosas vidas que estamos intentando encontrar que é o que queremos dicir, non? Nos volvimos a xuntar, empezamos este proxecto SOAS, que está a piques de ser grabado, bueno, a súa colaboración neste disco é importante, non só é a voz en tres temas, sino que tamén colabora como compositora en nun dos temas.
Pois unha produción que ademais está a cabalo entre os Estados Unidos, Galicia e Portugal. Por que esta dispersión xeográfica a hora de producir este The Galician Connection?
Pois é unha cuestión práctica, non? Os músicos que quería que gravar con Víctor Prieto e o seu trío estaban todos en Estados Unidos, por lo tanto era máis cómodo gravaros aí que traelos aquí e gravaros aquí. Con respecto a Portugal, pois exactamente o mismo, e con respecto a Coruña igual, non? Foi un pouco de deixar que eles traballaran no seu hábito natural. Era para min, que xa estou un pouco bastante acostumbrada a saltar dun lado para outro, pois era moitísimo máis cómodo que fora Eva que se desplazase a gravalos que eles viñeran a gravar o noso estudio aquí.
Entre ti e máis eu, ao final, todo isto de producir todo o disco saliuche caro ou non?
Sale caro a nivel emocional, sobre todo, non? Porque, bueno, a diferencia tamén entre hoxe e fai 9 anos cando saquei Silento é que os procesos de grabación cambiaron por completo, non? Hoxe todo é digital, hoxe fago unha sesión en Nova York e mando a sesión por correo electrónico o meu técnico de Ourense, dime si vale, volve para lá. Antes era físico, ahora digital, polo tanto abarata moitísimo o proxecto, non? A nivel económico non é o que era, pero a nivel emocional e persoal e profesional, pois a inversión é moi grande, non? Porque bueno, xogas con moitísimos factores, é moi diverso.
E ao final, quedaches contenta con ese resultado final ou cambiarías algo do disco?
Estou especialmente contenta, para min é realmente o primeiro disco dun novo camiño, non? É un disco no que quixen dicir todo o que son eu, quixen intentar sintetizar o que son todas as miñas linguaxes e os meus gostos musicais. Para min, penso de Galician Connection como o primeiro disco de outra carreira, non é como, non é borrón e cuenta nova, porque non é así. É simplemente que hoxe, 11 anos despois de Tolemia, teño 11 anos máis de experiencia, non é? E poder seguir vivindo de isto é todo un privilexio no mundo no que vivimos, poder ser profesional da gaita galega é casi, que soa casi como bueno, como que é, non? Que é algo histórico. Bueno, The Galician Connection para mí era unha asignatura pendente, non? Facer un disco que non implicase ataduras comerciais, que non implicase ataduras sociais, simplemente un disco que demostrase que é o que é Cristina Pato.
Cristina, e a xente que opina? Te están a chegar boas críticas deste traballo?
Eu penso que foi unha sorpresa para moita xente, non? Por unha parte, pois, polo lado do folk, ten cuenta que eu, o tipo de música que fago, nunca se ceñiu unha etiqueta en concreto, non? Eu non facía música tradicional, si toco a gaita, pero non facía música tradicional. O folk que eu facía, bueno, se chamaba folk un pouco porque levaba unha gaita, pero no fondo a miña música estaba máis pegada ao pop ou ao rock que o folk galego. E de repente aparece este disco que ten un poquinho de jazz americano, de un poquinho de música experimental, un poquinho de música contemporánea, un poquinho de pop, non? Eu penso que é unha sorpresa para moita xente, non é un pouco non é que a xente non sexa sincera cos artistas, non, pero pero intento xuzgar máis as caras que o que me din, non? Porque no fondo que che din é o que ti esperas ouvir deles. Entón, as caras, a verdade, é que me están a agradar moitísimo, non? Esta cara que, cando vas facer unha entrevista, oxe, non te estou vendo, non? Porque estamos facendo unha entrevista por teléfono, pero cando vas facer unha entrevista e ves que xa non te miran ca mesma cara do artista que empeza e está buscando o seu estilo, sino que te miran xa can cara do artista que conseguiu, por fin, dicir, estos son eu, e vou no plasmando un disco. Non?
A verdade é que eu cando escoitei no dixen, carai, esta non é a Cristina que coñecíamos, a verdade é que non, o sea, vi moita seriedade no traballo.
A diferencia é que, claro, que a Cristina que trascendeu tiña 18 anos,
claro,
non? Claro. Eu teño 29... bueno, gracias a Dios cambiamos, porque se non cambiase, malo sería.
Malo.
É unha evolución normal. Bueno, a experiencia, o que che fai madurar este tipo de vida, non, de asumir responsabilidades tan xoven, pois ao final fai que tome esas cousas con outra perspectiva.
O vindeiro martes 6 de abril, se non me trabuco, estás na FNAC da Coruña presentando o disco. Eu quería saber se vas vir neses pequenos concertos de promoción que se fan aló, vas vir con banda ou vai ser un concerto máis acústico?
É un concerto acústico por completo. Con banda estarei en Galicia por primeira vez o día 10 de abril, en Jofre, en Ferrol. Estarei en Madrid na Sala Clamores o día 9 de abril, o venres, e o martes na FNAC estarei facendo un pequeno acústico acompañado de Roberto Comesaña, que bueno, é o acordeonista que me acompaña este Brown na xira, bueno, algún músico máis, pero é un acústico.
Ajá, perfecto. Bueno, que tamén é un xeito fermoso, non, de escoitar as pezas, é moi natural.
Bueno, a idea é precisamente eso, ¿no? Un pouco é facer un concerto un poquinho máis íntimo, que non sexa o macro concerto, porque ao final non hai tempo físico para facer unha hora e media de concerto, non hai espazo tampouco, non? Básicamente para facer acústicos.
Claro. Creo que tamén vas a presentar o disco en Estados Unidos, é certo?
Sí, bueno, estou xa anelo, ¿no? Estamos organizando un pouco todo. Bueno, en Estados Unidos, como vivo alá, pois traballo con músicos de alá tamén e xiro con músicos de alá, non? Este ano estarei facendo un par de concertos de presentación en maio, perdón, e logo todo o mes de agosto estou de xira por Estados Unidos con Jojo Ma e o Silk Road Ensemble.
Por certo, vives creo que dende ano 2004 aló en New York, me parece, e isto que é circunstancial ou vas quedar ali?
Pois, esa é unha pregunta con unha resposta moi larga, non? era circunstancial, non? No ano que me marchei cunha bolsa da Fundación Barrio de la Maza para facer o meu doutoramento, e o ano que rematei o doutoramento, no 2008, meu marido e máis eu, porque estamos os dous alá, decimos que quedábamos un ano máis, non? Por bueno, por todas as experiencias da vida que nos estaba dando, traballar con Jojo Ma, o Grammy, todas estas cousas que van facendo que as túas decisións muden, non? No 2009 decidimos que, bueno, un aniño máis, non? E no 2010, outra vez, un aniño máis. A nosa idea é voltar, non? Bueno, unha anécdota curiosa que fai, pues, en este Nadal, precisamente, eu vivo no Greenwich Village, en un restaurante de galegos ali, un restaurante que os donos son de Ceranova, e falando con eles, eu dicía, bueno, non vamos a quedar un aniño máis, porque a verdade é que as cousas nos van moi ben, este momento das nosas vidas, non? E de repente este dono do restaurante, que é un home duns 70 anos, dime, Cristina, eu dixen o mesmo en 1955, non? E claro, de repente puxenme pálida, porque no fondo vin a mesma imaxe pues, dos meus pais, que marcharon a Venezuela e voltaron 10 anos despois, claro, máis tarde do que pensaban, non? E non sei que va a pasar, non? A vida date moitísimas sorpresas. A miña idea é voltar, pero bueno, hoxe, agora, a verdade é que estou moi cómoda, Alán, non teño data de volta.
Alán, te coñece máis como a gaiteira ou como a pianista?
É unha mistura de todo, porque sigo vivindo como unha especie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, non? A Cristina Pato, pianista, dedicase ao mundo da ópera, dou clase na Universidade de Nova Jersey, Poño as miñas gafas de pasta e parece que a outra Cristina desaparece, ¿no? E a nivel profesional realmente son gaiteira, ¿no? O que estou a facer con Yo-Yo Ma, o Silruta Ensemble, todos estes concertos no Carnegie Hall, na televisión pública, son precisamente con gaita galega facendo música clásica para gaita e orquesta, non que para min eso é o que me está a atar agora aos Estados Unidos.
Bueno, pues parece ser que este vai ser un ano moi movido para Cristina Pato. Por certo, vas participar nos concertos do Xacobeo, sabes algo?
Pues precisamente este concerto que teño o día 10 de abril, no Jofre,
sí.
Está integrado dentro do ciclo Raíces.
Perfecto.
Nun principio ese é o concerto que teño co Xacobeo este
bueno.
ano.
Pues a ver si se estiran un poquinho máis. Bueno,
bueno,
e haberá tempo para visitar a familia, non? Digo.
Por suposto, non? Eu, bueno, un que teño, sufro de morriña crónica, non?
Ah.
Teño adicción a Galicia, sempre, ainda que vaya a tocar a Sevilla, e colla un bo para Madrid, intento escaparme para Galicia, e bueno, a miña nai, as miñas irmás, os meus cuñados están todos aquí, sempre que podo visito.
Bueno, Cristina, para rematar, eu vexo que, bueno, te vexo moi animada, faz un tremendo traballo, unha produción de luxo, e eu quería preguntarte si pensas que na actualidade esto de sacar discos a venda é de xente valente, arriscada ou xa medio tola?
Bueno, penso que eso xa era antes así, esa mistura de factores. Non, vamos a ver, eu penso que hoxe é completamente diferente, non? Sacar un disco especialmente barato, facer unha autoproducción na casa é posible, cando antes era completamente imposible. Por lo tanto, danos moitísima máis liberdade, non? Eu o falaba aínda fai pouquiño con meu marido, que o bon de que hoxe non vendas discos porque non se venden, porque a industria non funciona, e porque antes vender 50.000 era máis ou menos vender, e hoxe vender 5.000 e casi un superventas, non?
Sí, sí.
Esa liberdade que che dá a falta de presión ahora de que non tens que vender porque tampouco tens que recoller a nivel económico, porque non gastas tanto, date a liberdade de realmente expresar todo o que queres, non?
Sí.
Para min, de Galician Connection, eu penso que o alivio foi non ter que cumplir unhas expectativas, non ter que dicir, pois de Tolemia vendimos 50.000, pois de Xirento temos que vender polo menos o doble para compensar, non? Neste caso foi todo o contrario, sabemos que non se vende, sabemos que a industria non é o que era, e sabemos que realmente onde recolle os frutos en os concertos, non? Entón, para min, de Galician Connection é realmente, non é un disco, é unha declaración de intencións, non? Sí, ser valiente, pero por outra banda, darnos liberdade para expresarnos de outro xeito.
Por certo, xa para rematar unha curiosidade, esta é unha curiosidade miña. Dixéronme que en Norteamérica están a voltar os vinilos, é certo eso?
Eu penso que están a voltar, bueno, xa, eu penso que xa fai anos que están a voltar os vinilos, non? É curioso que nes están tirando esa volta os vinilos son precisamente os amantes da música máis moderna, non?
Sí, o hip hop, o trans, sí, non? Sí, sí. Estas cousas.
Pero bueno, sí, está un pouco esa moda aí a volta a ese son, a esa calidade de son, non? O parece a diferencia bastante grande entre o que escoitamos nun CD en un vinilo, pero bueno, non hai que olvidar que no fondo ter un iPod ou calqueira reproductor de MP3, MP4 ou que sexa, fai que podas levar pois 400 e 500 horas de música no bolsillo, non? E para min realmente eso é máis importante polo xeito de vida que eu levo, non? Poder transportar a miña biblioteca música conmigo nun bolsillo.
Bueno, pois Cristina, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo, que sabemos que estás así, bueno, con ese catarrazo, a ver si pasa pronto, e que te desexamos o mellor este ano, e que haxa esa conexión con Galicia que perdure durante moitísimos anos no teu traballo, de acordo?
Moitísimas gracias a vos, e de novo disculpas pola miña voz, e bueno, un prazer.
Un prazer é noso, Cristina, grazas, dica logo.
Hasta logo.
Pois Cristina Pato, hoxe no programa Sons de Utopos, unha verdade que unha muller, bueno, magnífica no trato, na música, no seu traballo, nesa progresión como artista que ten sempre madurando, e bueno, e un traballo, xa digo, etiqueta negra, este de Galician Connection, onde podemos atopar todas as facetas de Cristina Pato, tanto de gaiteira como de pianista. E unha proba delo, pois esta fermosísima cantiga Negro Carabel, baseada nun poema de Rosalía e cantada nada máis nin nada menos que por Rosa Cedrón. Despois, as noticias e continuaremos xa ca segunda parte do programa.
capas de penicón dunha flor, porque eu non vise os teus ollos que refrexaban. Quixente tanto, meniña, tivenche tan grande amor, que para min eras lúa, branca aurora e claro sol, auga limpa en fresca fonte, rosa do xardín de Dios, alentiño do meu peito. Ti venche tan grande amor.